Radio Okapi.
Oh, Okapi. Madola angi kaki akiwa na kupesa mungu kisika, mepe sambote na bampanyi na betu nyonso mepe na nzila ndinga ngemba, betu kwa ntete bayinto antsangu, ntete ya nyonso kena kutala nkangu ya nkungu. Kusadisa ndi futukila ngolo ya kusumba pe kufutula ndembama. Ya ikelu za Yesu ya mfumu wa Kongo Felix Antoine, sekedichi lombo tika bambuta ya mona ya luyalu ya tata sama ya zole, na akimoko ya ntete mekatuka salama na bantualisi ya ya mona awa na kinchasa. Mazuzi kilumba sabala mfumu wa Kongo soba kempi bisalu tika bampulusi mumbandu tata General Benjamin Alonga Boni Kilandi antwadisa kizunga Ituri anmekuma komisere general ya mona mevingili na general Dieudonné Amuli mepema na kisalu General Silvano Kasongo vwandaka komisere provincial na Kinshasa anmekuma Kilandi ya komisere general na kiyeko ya mpulusi na yankakankaka diaka. Minganga ya baketo fete zitisa inswa ya mama tangwa nizo na buta babika kwa misa ya ndi lokola yake Monika Kambala mingi. Membo kuta mfumu ya kimvuka ya minganga jinikologe obstetricien, professeur Jean Janon Joakali na kizunga ya Zulu. Tendula ntangu nyonso ya inamwaki lokola mpangi. Munu mezodila beno nsuka mbote, priorite o peuple, tete tete nyonso samunankangu. Ndombolo ya mfuma bwala Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kilumba tanu tika binama ya luyalu ya sama ya zole na Kinshasa na mbalantete ani mesadisa kimoko na bambuta ya ya luyalu ya muna. Yandi bulaka tsoso na kutuba nde tsatu ya nkangu wa Kongo kele ntomosono ya ngolo ya kusumba pediaka kufutuka ya ndembama. Betu kwa mwa kitini ya ndinga ya kimoko wa ngolo tilaka na RTNC na inwa ya mbuta luyalu mungu wa kiyekwa ya masulo na bansangu tata Patrick Muyaya kitini na ponaka Alain Irung.
Parlant de ces remaniements qui arrivent dans
na kutubila remaniema ya yame salama na ntangu mosi wapi bankangu na beto vwandeka kuvingila yao mingi penza na ina metazila lukengelo pe luzingu ti ekonomi ya nkangu mfumu ya insi meti na luyalu na kusala nyoso sambu na kutelemisa mpi kukumisa ekonomi na beto ngolo na mpila ndekiyeko ya nkangu sambu na kusumba bima tifa kongolembo na beto kuvwanda mbote yina kele jambu ya luta mfumu sambu na nkangu mfumu ya insi me manisa lukutakanu ya konsa ya ba ministra ya bubu yai na kulongisila na mayalu yalu na kutela mbote mbote yina nkangu kena kuvingila kele mingi penza yina metadila kuvutuka ya ndembama ya lukengelo pe ya defasi ya insi na beto jaka kusoba ya kiyeko ya kusuma ya nkangu pe luzimu ya nkangu ti ekonomi na bau kununga ya jinaka ya batelitoli nkama mwesi na makumi iya na tanu mavimpi kalasa ya bana mpi ntanini ya batoko na nzila ya bansaka
le spa.
Na kizunga ya Ituri nkangu kezingilaka na bitinu ya bahema boga mitego ti kuna na banyari chabi baina salaka tina mvita ya mifwemi ya ADF bamefutukaka na babuala na bao kena ndimba ya Irumu metuba bimbangi ya kukuka na bao nde bisika nyonso vandaka zingila miswami ya mebika na nkatu mutu nkangu mefutukila luzingu na yandi mutindo ya vandilaka nyonso yai matondo na wakisalu ya kintwadi makesa ya bwala sanganaka na ina ya Uganda bafundaka nwanisa mbeni ADF na plurish mambu inki ya kubwela diaka na tangu ya imesonika Isaac Remo
nkangu ya bitini ya itatu vondaka ya kufinama katuka bamfula zole na bifulu ya bantutinaka mvita pembeni ya bazi ya Monisco na Chabi pe ya pozisyon ya makesa FRDCP ya Uganda na Boga pe Chabi na ba kilometa kiteso kama mosi na makumi zole ya sudi ya Bunya bivondi ya nkaka tininaka na kimfumu ya nkundi ya Walendobindi pe na mbanza kimfumu ya Kizunga samu na kimvondi ya bambeni ya ADF. Nganga enzambi ya diocese Anglikeni ya Boga metuba eti ngemba mefutuka kubanda bangonda zole na region samu na operasyon ya kintwadi ya makesa psika ya bambeni ya ADF mpe bilumbu yai bao mekuza mona eti banu wanasani kukufu wankangu kuna tumuna bantupe bangombe mekulumuka. Monseigneur William Baemoka mugeni mebu angula eti 80% ya nkangu ya kimfumu ya Baema Boga mesala futukisa mpe 60% ya baine ya kitini ya nkundi ya Chabi mefutukisa mpe bao nyonso kena kusala bisalu na bao ya kinkita pe ya bilanga na kimpwanza nyonso bazandu ya madi ya yabuzio mpe ya Boga centre bwela mpe bainjwa mavimpi kena kudiatisa na mutindo ya mbote mpe batukena kukatuka na bitini mingi samu na kukwenda kuna Yao nde diambo mesa disa kibumosi na kati ya makabu mpe kuvonda kintuaji na mutindo ya ngemba na kati ya makanda kuizaka ndima baningu mingi.
Na Kizunga Nord Kivu, babula kufuadiaka bale kizole kilumba tanu na Nkokela kuna na karte Bujovu kena zulu ya Mbanza Goma. Kimvuka nkangu kena Mbanza Goma Metuba ya amekuma kitezo ya batu kumi bamekufuwa na masasi na kati ya Mbanza kaka na ngonde ya tatu. Bamfumu batelima, masonge mpi nkangu mutinu mosi bao nyonso basangana samu na kumanisa uonga wonga ya ikena kubwela maka kaa konso kilumbu. Kilumba Sabala mfumu wa Kongo sobaka bantwadisi ya mpulusi ya Bwala na Pidina tata General Benjamin Alonga Boni Kilandi ya ntwadisi ya Kizunga ya Ituri yanime kuma komise General ya Mona yanime vingini na General Diedone Amuli yanime manisa kilokola kisalo General Silvano Kasongo vandaka komise provincial na Kinshasa yanime kuma Kilandi ya komise General na Kiyeko ya mpulusi Kilandi la Kamikanda na bisalo wa kufiungunina mpulusi ya Masonga Chibangu Tumbila Eliase kubwela maboko na Kubumba, Kindi Jean Bosco kupesa kimfuma nkaka tika ba commissaire divisionnaire mpi Salamaka na Bizunga. Na Kizunga Sud Kivu nzila kile diaka feka tuka na Uvira kuenda na Bukavu kulutila balabala ya tano ya Bwala kena ndimba ya Ruzizi samu tiba mvula landaka na kunoka buisaka bima nyoso na ndimba ya Kakenge meba kama na zulu ya site ya Sange kilumba hii ya Meluta mesonika Fistongoma mameba ngula na nana plurish mambo.
Na kulandilaka mfumu ya site ya Sange Mbuta Marcial Matabishi bisalu na maboko kilumbu ya tano na kibulu ya Sange mesadisa ve na kusala nzila samu na deviation ya bantu mabilu ya nene. Tuadisi ya imeza bisa eti, ya ndi pesa kantangu ya isika ya ofisi de hutu pesika ya ntuadisi ya Kizunga, samu ba natila ba ulusadusu. Kanabake sala diambu ya inaswa luve, bamvula ya ngolo ya ngonda ya iya kekuza zimbisa nzila ina mesa ngisa teritwali ya Uvira na ya Kamanyola na nori ya teritwali ya Walendu. Kiamvu ya iba tunga kanankoko ya Shange, meto luka mpe na sudi ya Sange. Bantwene kuzaka telema kilumbu ya tanu samu na kufulusa dibulu ina mesa lama pembeni ya kiamvu ya i. Ya unde, kuzaka sadisa kuluta ya bantoma bilu na kifulu ina. Kimfuka hino nilaka mambote ya nkangu ya Uvira, binati matoma pe nkangu ya nkaka kesa dilaka ntila yai, kena kunyonga na mutindo bantuadisi zona ve kuwila mboka na bau na ina metadila, mutindo bantila ya RN5 kikele na ntuala ya nduanasani ya kutoluka. Bau kena kufundila kubeba kibeni ya ntila Lusenda pe ya Kalunja, na ntila mesa ngisa Uvira Baraka mpe Fizi, sika batoma bilu mingi mekangama na potopoto, katuka kilumbu ya tanu, mpe mekanga ntila.
Inzo ya binzonzi ya Kizunga ya Kwilu kena kulomba tika mfumu wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo andi koti sempi Mbanza ya Bandundu na ina Kikwit na kati ya dinaka ya Tomosona ya wateritoa nkama mosi makumi iya na tanu boso kele ndombolo ya nkangu Mumbandu batulila bao bitume na balabala ya kumi na ntambwadi ya Bwala mingi na kitini Bandundu Mongata bosi pe basa suka na bisalu ya kutunga baraji ya Kakobola kepesa Kinzazi na Mbanza Kikwit bakumisaka mukanda ya Mabokota na bao tika Kilandi Antoadisha Binzonti Munga Ngapole Kiyanka tangu bazi bulaka kimoko ya ngonde ya tatu kilumba hii ya Meluta lokola wete ku wakitini na ponaka Irene Mboma
izo ya Kinzonzi ya Kizunga ya Kwilu ke kwa mina kaka na kulomba na ina metadila Mbanza ya Bandundu Mbanza kifumu ya Kizunga beto kelomba ndieba kusatunga balabala ya nene ntalu kumi na nsambwaji katuka na munga tatina Bandundu nda na yao kele ya bakilometa nkama zuri na makumi tanu peya kele ya kubeba mingi jaka chiba katula kibansana ya pakapaka ya Bandundu banata yao nasika ya nkaka sambu bubu yai yamekuma mpenzana katikati ya Mbanza batunga kibasala ya nkaka ya pakapaka yampa beba bongisa babarabala nyoso ya Mbanza ya Bandundu yamebeba ngolo sambu na Mbanza ya Kikwit inzo ya Kizonzi ya Kwilu kedile na mfumu ya insi Fati Beton tibisalu ya kure ya Kakobola kutambula nsolu peya pesa mwinde na Kikwit sina bateritoli ya Gungu peya Ijofa jaka beto kelomba sambu na bisalu ya kutungama ya Saji ya Kazamba kuyantika ya bisalu ya kutunga nzila ya Kazombi peya Paul Louis wapi nkangu kena kufingina mingi bika ndiye mfumu ya insi kusabaka na tima nandi bijilu yai ya kele mfumu mingi samu na Kizunga ya Kwilu kansi yaba kamaka vena jinaka ya bateritoli kama mosi na makumi iya na tanu
na Kizunga Kasai Orientali bilumbu yai na kati ya matoma kumi kena kuluta na balabala sambanu bake na kunata yao na baketu vana na Mbanza Mbujimai. Yai kile kidimu mesongisa nde kinkento na kibakala to jan, ya meba nempi kota na yintu yankangu kina kasai. Na akumanisa beto zabisa kuna na kizunga ya la chopo, minganga ya baketo sala ngolo babika kwa misa inswa yankento ntangwa ndikizo na buta. Bafwete ziti sandi. Ya udiambu babu dilaka ntoso na kimoko ya lumba sabala na kisangani, ina sadisaka kimvuka ya kongo ya bandwenga ya nitu ya baketo, ba ginekologi, obstetricien na kizunga ya zulu, sanganaka na kitezo ya minganga baketo makumi nana. Yafonaka na liluwa kwa kusugisa ngonde ya nkento wapisaka malongi na ina metalila mavimpi ya kusangisa nitu pe yina ya kubuta na pidina nkento ke kukisadisa. Sama na Profesor Jean Janon Joakali kilandi ya mfumo ya kimfuka na bao na bwa la Kongo mkwamusha nitu ya nkento kesi alamaka mingi tangu nkento kena kivumu ke kuendaka atika munganga. Kifu ya yafete soba animanisaka na kutuba. Matona ange nkundi mbeka toka landa nsangu kubikaka Alain Ero na lusadusu ya masini ya Dedone Nyangasa na Jean Noel Mukondo munu mezo de la beno nsuka ya ngemba kulutila nzila ndinga ngemba Radio Okapi.